blaðsíða 67. Rammagrein. Nýlendustefnan. Nýlendustefna er svo stefna ríkis að leggja önnur vanmáttari ríki undir sig og koma þar á stjórnarfarslegum og menningarlegum yfirráðum. Nýlendu veldið stjórna nýlendunni og nýtir auðlindir hennar í eigin þágu. Nýlendu stjórn reynir einnig að koma á menningarlegum breytingum og notar oft til þess innleiðingu á eigin tungumáli og trúabröðum. Hugtakið heimsvaldastefna er notað þá stefnu auður að þjóða að sækjast eftir því að stækka landsvæði sem þær ráða yfir og gera nýlendur að sínum. Langflest ríki Afríku eru fyrirverandi nýlendur Evrópuríkja. Þar má víða sjá landamæri sem eru beinar línur. Slík landamæri voru dregin með reglustiku á Berlínarfundinum árið 1884 þegar voldugustu þjóðir Evrópu skiptu Afríku hreinlega á milli sín. Ekkert samráð var haft við þær þjóðir eða ættbálka sem bjuggu í Afríku. Landamæri voru dregin þvert á menningar og tungumálasvæði og sundruðu þannig heilum þjóðum. Vegna tækniþekkingar og hernaðarstyrks gekk Evrópumennum vel að leggja álfuna undir sig. Í upphafi var stundum leita eftir samstarfi við innfædda, en það breyttist fljótlega í valdbeitingu. Formleg stjórn Evrópuríkja varði þó ekki nema í einn manns aldur, þar sem flest ríki Afríku voru aftur komið með sjálfstæði skömmu eftir 1960. Áhrifin af þessu inngripi Evrópubúa eru þó enn gríðarlega mikil. Með rammagreininni er kort sem sýnir hvernig Evrópuríkin skiptu Afríku á milli sín á nýlendutímanum. Efst til hægri er hugtak útskýrt. Berlínarfundurinn. Berlínarfundurinn var fundur voldugra Evrópuþjóða sem haldin var í Berlín. Dagskrá fundarins var að skipta Afríku á milli Evrópuþjóða.